Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali g'oyibona bo'lsa-da didor uchrashganimizdan bag'oyat minnatdorman. Hurmatli birodarlar, eski ahd tarixiy hikoya shaklida yozilgan bo'lsa ham, u undan-da chuqurroq ma'noga ega. Eski ahdni o'qiganda masihiylar ko'plab muammolarga duch kelishadi. Hozir ularning ba'zilariga to'xtalib o'taman. Eng avvalo, eski ahd masihiylikdan oldin bor edi. Unda masihiylik iymoni haqida biron narsa ochiq-oydin aytilmagan. Isroil xalqi masihiy bo'lishmagan. Ular masihiycha hayot kechirishgan deb ham ayta olmaymiz. Ikkinchidan, eski ahdda bir qancha ko'rsatmalar borki, biz masihiylar ularni bajarmaymiz. Bundan biz Isroil xalqining rasm-rusumlari va axloqiy qonunini farqlashimiz kerak. Biz o'sha rasm-rusumlarga amal qilmasak-da, axloqiy qonun har doim amalda bo'lib, unga bo'ysunishimiz shart. Lekin ba'zan quyidagicha muammo kelib chiqadi. Shabbat kuniga e'tibor berish amrni ba'zilar rasm-rusum deb bekor qilsalar, boshqalar unga axloqiy qonun deb qattiq amal qilishadi. Uchinchidan, payg'ambar kitoblari nazari bilan qaraganda Xudoning yakuniy qutqarish faoliyati Iso Masihdaligi ochiq-oydin ko'rsatilmagan. Buning o'rniga Xudoning yakuniy qutqarish faoliyati Isroil xalqining taqdiriga qaratilgan. Xudoning shohligi Isroilda qayta qurilgan, qayta tiklangan, Xudoning ma'badiga qaratilgan bo'lib, u yerga avval tarqatib yuborilgan barcha isroilliklarning qaytishi ta'kidlangan. Bundan tashqari, payg'ambarlar o'limdan keyin hayot, Xudo shohligi kelishdan oldin dunyodan ko'z yumganlar, taqdiri muammolar haqida umuman aytib o'tishmagan. 4-chidan, ko'pchilik masihiylar qabul qilishgani kabi eski ahd yangi ahd kelishi uchun tayyorgarlik bo'lsa, nima uchun birining iymoni boshqasinikidan katta farq qiladi? Bu narsa iymonlilarga muammo ekanligini jamoatlarda eski ahdni o'qishning yo'qolib borishidan bilib olishimiz mumkin. Eski ahd iymoni yangi ahd iymonining soyasi xolos, yoki yangi ahdga kelib eski ahd bajo bo'ldi deb aytish oson. Ammo bu eski ahdni butunlay bekor bo'ldi, endi uning keragi yo'q deganimi? Lekin yangi ahdning o'zida hamda qadimiy jamoat urf-odatlarida nimadir eski ahdni bekor qilishimizga qarshilik qiladi. Eski ahd hali ham masihiylarning amaldagi muqaddas kitobi bo'lishida davom etyapti va mana shu narsa uni talqin qilishimizni talab etadi. Muqaddas kitob ilohiyoti eski ahddan to yangi ahdgacha bo'lgan muqaddas kitob tarixi rivojini o'rgatadi. Mana shu ikki ahd o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni topishga harakat qiladi. Payg'ambarlik va qonun kitoblari, tarixiy hikoyalar, hikmatlar va apokaliptik vahiylar qandaydir ravishda Iso Masihning kelishiga bog'liqligi aniq. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Siz azizlarga o'zimizning internetdagi yangi saytimizning manzilini aytib o'tsam. www.dilkashradio.com. Hozircha esa azizlar, xayr, salomat bo'linglar.